su pradžioje, prie praėjusios paskaitos problemos paskutinės. Žodžiu, šiandien jau baigsime skaityti Jobo knygą, bet praėjusį kartą mums uždavė klausimas Skvireckas su tuo mėšlynu. Iš tikrųjų, kilo tas klausimas, kaip čia yra. Ir matote, čia truputį padariau tokį labai minimalų tyrimą, per tekstus pervažiavau ir ten turime, na, maždaug paraidinį hebrajų biblijos vertimą ir ėmė savo molį, tas žmogus, ėmė savo molį, kad nusigramdytų save ir jis buvo sėdintis viduryje pelenų dulkių. Tai iš tikrųjų, žodžiu, hebrajiškas tekstas turi žodį, kurio pirminė reikšmė yra pelenai arba sausa žemė dulkės, kurias galima išpūsti, ne? Bet pirminė reikšmė dulkės. Dabar žiūrėkit, dar palieku, ten mato toks stalačiai, tai čia yra septuaginto ženklas, turbūt žinot. Žodžiu, palieku šitą, nors labai įdomią radau septuagintos interpretaciją. Tai Rupšys turi pelenuose, Jurėnas pelenuose, už tai Skvireckas turi mėšlynę. Ir kadangi mums rankas praėjusį kartą būtent pakliuko vertimas Skviriacko, tai mes ir perskaitėm, kad jo pasėdėjo mėšlynę, sėdėdamas mėšlynę gramdėsi šūkų. Ir, na, akivaizdžiausiai šitas mėšlynas ateina iš Vulgatos, Sterkvilinijo, bet tai ir yra, žodžiu, tai, kas yra tas, vat, tas daiktas. Kadangi Skvireckas, žinote, jisai verčia ne iš originalo kalbų, bet jisai verčia iš Vulgatos, tai, nu, natūraliai tas tekstas padaro įtaką. Ir štai mums tas klausimas kilo, kodėl taip daro Skvireckas. Tai jis yra ištikimas Vulgatos tekstui. Bet dar trečias variantas, jeigu žiūrime tekstus, vat ankstyvuosius vertimus, ankstyvėje tai yra septuaginta, Vulgata, vieni iš ankstyvųjų, aišku, vertimų, tai su septuaginta turime labai įdomią interpretaciją. Kodėl kartais septuagintos interpretacija yra labai svarbi, ta prasme, vertimas septuagintos, kodėl yra labai svarbus ir kodėl jį reikia atkreipti dėmesį. Septuagintos vertimas iš tikrųjų buvo skirtas diasporose gyvenantiems žydams ir tas vertimas atspindi tai, kaip to meto judaizmas diasporinis skaitė, suprato hebrajų Bibliją. Tai faktiškai žodžiu septuagintos vertimas, kuris, aišku, ne vienu ypu buvo atliktas, labai sudėtinga ten jo ta formavimosi visa istorija, čia viena medalio pusė, bet vienai per kitaip sudėtinga jį mažiau ar daugiau, bet vienai per kitaip septuaginta atspindi ankstyvąją judaizmo, būtent hebrajiško teksto interpretaciją. Nes vertimas yra interpretacija, todėl tas tekstas labai įdomus kartais. Ir šiuo atveju, kaip tik va tai būtai, kur iš tikrųjų labai įdomiai suinterpretuota. Nes čia sakoma, epitės koprijas, eksotės folios. Tas vadžodis koprija, koprijas, jis sako ant tų koprijų. Koprija tai yra sašlovinas. Ne pelenai, ne mėšlas, bet dar kitas sašlovinas. Bet septuaginta prijungia dar interpretaciją. Už miesto. Ir tai yra labai svarbi prijungta detalė, nes tai iš tikrųjų jau yra labai rimta teologinė interpretacija. Nes ji pasako, kad tas žmogus, kuris štai dabar yra šitoje situacijoje kaip Jobas, teisus kenčiantis arba pagal tuos tris draugus kenčia nes nusidėjo, jisai yra ekskomunikuotas iš miesto bendruomenės. Yra anapus miesto sienų. Tas, kuris yra anapus miesto sienų, yra atstumtas. Atstumtas ne tik socialiai, bet galbūt ir religinė prasme atstumtas. Klaustu, ką aš čia rašau. Jėzus, pavyzdžiui, kabantis ant kryžiaus, yra ekskomunikuotas užrybyje. Taip, irgi už miesto, bet jis užrybyje sandoros bendrijos. Tai vat kokią įdomią interpretaciją stiprią pateikė septuaginta apie Jobo situaciją, kad jis iš tikrųjų sėdi tuose užmiesčio sašlovyne, kad iš tikrųjų tai yra žmogus visiškam krake. Suprantat? kas vyksta tame Septuagintos tekste. Tai va, tai pati netikėtai žodžiu, be jūsų pagalbos turbūt nebūčiau pažiūrėjusi į Septuagintą, arba bent nebūčiau pažiūrėjusi taip greitai. Tai ačiū, kad išprovokavo tą dalyką, tą klausimą. Ir turime tokią situaciją. Tai šitą klausimą jau paliekame ir einame toliau. Sustojame mes prie dialogų serijos. Trečias skyrius prasideda Jobo reakcija po tos draugų tylos, kuri yra reikšminga, nes jau draugų tylėjimas 7 dienas ir 7 naktis byloja apie tai, kad iš tikrųjų šito atvejo akivaizdoje nebus atsakymo, bet bus tik klausimas per visą knygą, ar ne? Prabyla trečiame skyriuje Jobas, prakeikdamas dieną, kada buvo pradėtas berniukas, tai yra jis, ta žmogus, kuris sėdi dabar tose sąšlavose užrybėje, ir ketvirtame skyriuje prasideda didžiulis tekstinis korpusas Jobo knygoje. Jeigu turite dabar tekstus, visai būtų gerai, kad jūs atsiverstumėte, nes aš jums dabar norėsiu vieną dalyką parodyti. Kas turite, atsiverskite, pajausite, kaip yra gražu, kaip yra smagu į tai pažvelgti. Žiūrėkite, prasideda dialogų ciklai. Ir čia turime tokius 3 dialogų ciklus, matote, nuo 4 iki 26 skyrių. Tai, ką mes turim šiuose dialogų serijose, pirmiausia, turime bičiulių lūpose tą sudėtą atlygio teorijos schemą. Taip, esi nubaustas, nes nusidėjai. Aš čia truputį pakelinėjau tekstų. Tai žiūrėkite, kaip dabar ta atlygio teorija, mes jau žinome, neužmiršom per 2 savaites, ar ne, kas yra toje atlygio teorija. Atlygio teorija išreikšta ir fazo lūpomis. Atsimink, ar kas kada būdamas nekaltas pražuvo. Ar buvo kur nors dorieji sunaikinti. Kalbu iš patirties, kas piktą arę ir bėdą sėja, tą patį jie ir pjauna. Taigi vieno draugo paguodos žodžiai sėdinčiam mišlyne. Draugų. Tai va, tai turime tą atlygio teoriją, tų draugų, ir čia yra ir fazas. Bet iš tikrųjų tų kitų 2 diskursai faktiškai yra pagrįsti tą pačią teologiją. Mes negalim visko imti skaityti, bet žinokit, kad schema yra supratimo ši. Tai va, ir šitų 3 argumentų kelias yra koks? Kelias yra labai aiškus. Jie teigia, jie sako, kad kančia yra tam, kad žmogus būtų pataisytas. Vėlgi žiūrėkite keli žodžiai iš Elifazo tos pirmosios kalbos. Tikėk manimi, laimingas žmogus, kurį Dievas pataiso. Neniekinta pamokos visą galio, juk jis sužeidžia, bet ir aptvarsto, jis nuplaka, bet jo rankos vėl pagydo. Tai va, turime iš tikrųjų į Elifazo lūpas sudėtus 2 tokius kertinius teiginius. Nusidėjai, ta prasme, kenti, vadinasi nusidėjai. Ir antras teiginys, kančia, tai Dievo pamoka tau. Kitaip tariant, Elifazas nupiešia tokį Dievo paveikslą, tokį Dievo įvaizdį, kuris yra apibūdinamas kaip paternalistinis Dievo įvaizdis. Tuoj paaiškinsiu jums, kas tai yra, bet jis nupiešia tokį Dievo paveikslą, kuris, žinot, kaip tėvas, paternalistinis įvaizdis, ar ne, kaip tėvas padaro šitam žmogui žaizdą, tam, kad jį pamokytų, bet po to sutvarstytų. Tai žiūrėkite, šitas Elifazas nueina tokiu keliu, tokiu argumentų keliu, ir kitie 2 draugai nueina šituo pačiu keliu paskui jį. Bet žiūrėkit, kas čia vyksta dabar Jobo knygoje. Čia matote 3 pastaba. Mes turime visišką scenarijaus konfliktą. Nes iš tikrųjų šitoje knygoje nėra nusidėjusio žmogaus, kurį reikėtų, ta prasme, Jobo situacijoje nėra nusidėjusio žmogaus, kurį dabar reikėtų pataisyti. Problema scenarijos arba scenarijos konfliktas kaip tik yra šis. Jobo toliau teigimas esu nekaltas. Mes turime iš tų 3 lūpų tokią tradicinės išminties teigimą, nes tai yra tradicinė iš tikrųjų išmintis, gera išmintis, senas vynas, geras vynas, niekas negali čia nieko prikišti. Bet būtent Jobo atveju iškyla dabar problema. Kaip per šitos teorijos schemą, arba kaip šitos teorijos schema paaiškinti šito žmogaus konkrečią situaciją. Kaip paaiškinti, kaip suprasti. Tai va, pirma bėda, mano galva, ir yra ta, kad šitie trys draugai siekia paaiškinti, siekia suprasti. Kai tuo tarpu jo knyga prives mus prie tos vietos, kuomet pasakysim, nieko čia negalima paaiškinti. Nieko čia negalima suprasti. Nes tai, ką patiria dabar šitas žmogus, yra anapus mūsų supratimo ribų. Taigi, scenarijos konfliktas ir jo čia žodžiai galite matyti. Čia po žodžių diskursų draugų, ar tik po Elifazo vieno, man atrodo, mokykite mane, aš tylėsiu. Parodykite man, kur mano suklysta. Kokie įtaigūs yra tiesų žodžiai, bet ką reiškia jūsų įrodinėjimas? Argi jūs neprasimanote tuščių žodžių įrodinėjimams ir nelaikote bevilčio žmogaus žodžių toškalais? Jūs net kaulelius numestumėte dėl našlaičio ir parduotumėte savo į bičiulį. Kaulelius burtus. Betgi nun malonėkite pažvelgti į mane. Į akis jums nemeluosiu, prašyčiau pasvarstyti, tai nebūna neteisybės. Apsvarstykite, aš vis dar tebe su teisus. Taigi turime tokią tikrovę ir kitą vertus turime tų trijų poziciją. Ir šitas scenarijos konfliktas iš tikrųjų mus veda į įžvalgą, labai rimta įžvalga, iš tikrųjų labai svarbia ne tik jo knygai, bet apskritai visai bibliniai išminties tradicijai, kad tradicinė išmintis iš tikrųjų yra sukarikatūrinama, tampa karikatūra, paverčiama karikatūra, kai į schemas bandoma sutalpinti žmogaus tikrovę, kuriai tos schemos nėra tinkamos. Kitaip tariant, tai ką daro dabar šitie trys draugai, jie turi savo mąstymo schemą. Turi taisyklės, turi tam tikrus punktus. Ateina pas savo gerą bičiulį Jobą, žiūri į jį ir sako, aha, Jobai, turi dabar sutilpti šitus visus punktus. Netelpa Jobas. Sako, Jobas netelpu. Tada jie sako, ne, ne, turi Jobai sutilpti šitus tris punktus. Jobas vėl sako, netelpu. Jie vėl sako, ne, ne, turi Jobai sutilpti pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Tai mūsų teorija. Tai, kaip jie masto kartoju, iš principo nėra blogai. Yra tradicija, yra tradicionalistai, bet jie iš savo tradicijos padaro karikatūrą, nes jie tradiciją paverčia schema. Schema yra ribos tam tikros. Jie savo tradiciją paverčia schema, į kurią bando įdėti žmogų, kurio situacija išsprogdina, kaip dinamitas žino tas schemas. Nereikia. Ir tokiu būdu mes turime tą scenarijos konfliktą, jo knygoje, jo dramoje, kuris mums sako, atsargiai, tradicinė išmintis gali virsti karikatūrą, nesąmonę. Jeigu iš tikrųjų mes nepaisysime, dabar šitie trys, jeigu jie nepaiso konkrečios žmogaus situacijos, išmintis su karikatūrino. Kas yra schema? Schema yra niekas tokiu atveju. Nes tokiu atveju tai, kas turi kažkokį žodį, yra konkreti žmogaus situacija. Netelka šiuo atveju. Į schematinį šitų trijų mąstymą. Taigi, kas vyksta toliau? Čia kelios eilutės labai gražios, kaip sintezė tos jo tikrovės, kuriai jis toliau pateikė, negaliu leisti savo burnai tylėti, kalbėsiu iš dvasios skausmo, skūsos iš gyvasties kartėlio. Ir tai, ką jo pasdaro toliau, jis eina savo keliu, o vietris eina savo keliu. Ir tai yra du keliai, kurie eina skirtingo kryptimi. Tai konstatuokime tokį dalyką. Turime štai konfliktą tarp Jobo ir čia Elifazas, Bildadas ir Cofaras, jūs jau pažįstame iš teksto, ar ne, pozicijų. Ir konfliktas, kaip dar kartą kartuoju, veda į išvalgą tradicinė išmintis su karikatūrinama, kai į schemas bandoma sutalpinti žmogaus tikrovį, kuri nepasiduoda schemos. Kreipkite dėmesį čia, trys dialogų ciklai, žiūrėkite, ketvirtas skyrius, keturioliktas ir toliau, ar ne, turime tris tokius dialogų ciklų serijas. Aš to jums parodysiu. Labai didžiulis tekstų blokas, Kaip matot, nuo 4 iki 26 skyriaus. Tai čia yra, na, faktiškai 2/3 Jobo knygos. Na, iš tikrųjų, didžiulis Jobo knygos blokas, kaip tik yra šitie dialogai. Ir tai, ką dabar noriu jums parodyti, iš tikrųjų nėra mano įžvalga, bet remiuosi komentarais šiandieniniais, kurie atkreipia dėmesį į tai, kad šie dialogai, mes juos vadiname dialogais, toli gražu yra ne dialogai. Kodėl? Yra tam tikros detalės lingvistinės tekste, kurios mums leidžia teikti, kad tai, kas vyksta čia, toli gražu nėra kalbėjimasis tarp dviejų subjektų. Bet tai yra vieno kalbėjimas, antro kalbėjimas, trečio, ketvirto, penkto monologai. Bet kaip tokie, jie iš tikrųjų yra kaip visokioje literatūrinėje kompozicijoje. Ir teologiškai jie iš tikrųjų yra labai svarbus. Nes jie yra, čia matote, parašyta literatūriniai stop taškai. Ir tokie literatūriniai stop taškai Biblijoje, jie iš tikrųjų atlieka labai stiprią retorinę funkciją. Atkreipia skaitytojų dėmesį į save. Tai žiūrėkime dabar, ką jie mums sako. Tai štai dabar reikės truputį pažiūrėti į tekstą. Kas turite, galite pažvelgti, kas neturite namuose, pažiūrėsite, bet aš jums paaiškinsiu, kokia čia yra problema. Taigi, kai atsiverčiame tą 4 skyrių, čia matot nuo 4 skyriaus pirmos eilutės. Tie 3 dialogų ciklai, 1, 2, 3, žiūrėkite, yra tokia schema. Tai tipinė schema. Elifazas kalba, Jobas atsako. Bildadas kalba, Jobas atsako. Cofaras, Jobas. Antras ciklas taip pat. Trečias ciklas prasideda tvarkingai. Ir staiga turime klaustuką dėl Cofaro ir Jobo dar kabutėse dialogo, kurio iš tikrųjų nėra. Na štai, ir komentarai sako, kad tai neatsitiktinė taktika. Bet tai iš tikrųjų yra Jobo knygoje tokia stipri retorinė taktika, kad iš tikrųjų tas skaitytos, kuris nuosekliai skaito tekstą, jūs žiūrėkit, mes paprastai žodžiu, kai tekste esame pripratę prie kokio nors dalyko. Pavyzdžiui, na, įsivaizduokime kokį nors himną su kokiu nors priegesmiu. Mes turim himną su priegesmiu, mes gėdame himną ir natūraliai žinome tas vietas, kur turi būti priegesmis. Ir gėdame priegesmius. Bet kuomet atsitinka taip, kad dirigentas, tada, kada mums reikia jau orkestrui, kada reikia groti priegesmį, jis toliau groja himno kitą posmelį. Nu, aš improvizuoju, ką darau koras tada. Kas čia suklydo, ar ne? Tai tekste, kuomet tokie dalykai vyksta, jie yra biblinėme tekste ir biblinėme iš tikrųjų tekste tokie dalykai yra paplitę. Ta prasme, ne tokios schemos, bet tokios vietos, kur sustoji ir įsižiojas ir žiūri, trūksta. Arba kokia nors gramatinė anomalija. Arba kas nors atsitinka ne taip, ko tu laukiai, ko tu tikėjaisi. Kažkokia eilutė priegesmio neta įmesta, arba ritmas netas, arba ten kokia nors aliteracija, tu laukiai š, 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 o tau išmetė kokią nors ką, 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 žodžiu, nes poezija, pavyzdžiui, hebrajų pagrįsta aliteracija yra. Žodžiu, tokie netikėtumai. Tai čia va turime tokį reiškinį. Iš tikrųjų, skaitytojas pripranta prie to ritmo teksto. Pirmas, antras, antras, trečias, trečias, ketvirtas ir taip toliau. Ir staiga ateina į tą vietą trūksta. Komentatoriai sako neatsitiktinai. Interpretuojama taip šitas trūkumas Jobo knygoje. Skaitytojai tai yra signalas jau visoje šitoje dramoje. Kalbės tie draugai toliau ar tylės. Yra vis vien. Suprantate? Nes jų kalbėjimas yra vėjams. Jų kalbėjimas nepataiko. Tai gal geriau, kad jie jau užsičiauptų ir užčiaupa taip. Autorius ar redaktorius užčiaupa toje vietoje, Cofaro jau nebeleidžia pasisakyti. Jie nepakeitė savo mąstymo, nepakeitė savo pozicijos, bet ir jo pas nepakeitė. Ir tai, kas šitoje vietoje įvyksta, tekste, jūs žiūrėkite, mes po to eisime į poemą apie išmintį. Bet aš jau jums sakiau praėjusį kartą, kad poema apie išmintį Jobo knygoje atsiranda vėlesnėje redakcinėje fazėje ir jinai teigia tam tikrus dalykus. Taigi žiūrėkit, ta poema atsiranda 28 skyriuje įterpiama. Poema apie išmintį įterpiama 28 skyriuje, o 27 nutraukia knygos redaktoriai šitą visą trijų kalbėjimą, neva dialogus. Ir cak įdeda tą poemą, kuri išmeta visiškai kitokį požiūrį negu Jobo ir negu tų trijų bičių. Tokiu būdu bandoma Jobo knygą iš tikrųjų paaiškinti skaitytojų situaciją. Kaip čia dabar orientuotis? Nes skaitytojas laukia, kad problema būtų išspręsta. Iki 27 skyriaus problemą sprendė, tai ką, skaičiau be reikalo visą tą tekstą. Nes problema lieka neišspręsta ir šitoje vietoje terpiama poema apie išmintį. Dialogai vyks toliau ar nevyks, yra vis viena. Dar viena detalė, į kurią noriu atkreipti dėmesį. Kalbos. Kiekvieno, va dabar jeigu žiūrėsite į tekstą, kas jį turite nuo ketvirtos skyriaus pirmos eilutės, kas neturite, atkreipkite dėmesį namuose, gerai. Nuo ketvirto prasideda Elifazo kalbėjimas, kalba Elifazas, tada Jobas, Bildadas ir taip toliau. Ir kiekvieno kalba įvesdinama tokia specifinė formulė. X atsakydamas tarį. Elifazas atsakydamas tarį, Jobas atsakydamas tarį, Bildadas atsakydamas tarį, Jobas atsakydamas tarį. Ir taip toliau. 16 kartų pasikartoja tekste. Va čia, kur turite tą schemą, tai žiūrėkite, tiek ir tų rodiklyčių yra, tiek ir turime pasikartojimų. Tai yra stereotipinė formulė, prie kurio žiūrėkite 16 pasikartojimų tekste. Skaitytojas priprato prie formulės? Priprato. Čia išmušė iš vėžių, tam tikroje vietoje ir šita formulė pasikeis. Bet dialogų cikluose turime tokią formulę ir čia rašome didelį klaustuką. Kam tarė? Tekste nepasakoma. Nei kam Elifazas kalbėjo, nei kam Bildadas, nei kam Cofaras. Tiesiog kalbėjo. Tai kaip sakau, jų tas kalbėjimas eina iš tikrųjų ne į susikalbėjimo tarp dviejų subjektų dimensiją, bet eina priešingomis kryptimis. Ir jų iš tikrųjų neatveda į dialogo būklę, į dialogo būseną. Šitas svarbus apie tai pasakys vėliau knygoje jo atodūsis po visų šitų dialogų. 31 jau skyriuje. Ten bus dar įterpta poema apie išmintį, dar šis tas ir 35 skyriuje mes paskaitysime tą tekstą, aš truputį vėliau jį įterpiau, bet galiausiai Jobas atsidūsta ir sako, kad kas nors mane išklausytų. Štai viskas. Taigi, kuomet pradedame skaityti tuos dialogus, vadinamus Jobo knygoje, būkime, kaip sakant, budrų žiūrėdami į tekstą ir nepavadinkime per greitai jų dialogais, nes tai, kas iš tikrųjų, tai, kas greičiausiai čia vyksta, arba tai, ką aš manau vyksta šitame tekste, tai yra visiškas monologavimas, kuris mus iš tikrųjų netves į jokių atsakymų parašymą į didį Jobo klausimą, kodėl. Tas, kuris sėdi mėšę, klausia, kodėl. Ir tie monologai, kurie sukasi tais keliais ratais, iš tikrųjų mums atsakymą neparašo. Tai štai, einame toliau. Čia, žiūrėkite, atsiduria toliai poema apie išmintį. Tai po visų šitų trijų dialogų ciklų, atkreipkite dėmesį, kokia stipri yra Jobo knygos retorika. Nes tada, kada jau skaitytojas nugalabijamas visiškai, laukia galbūt Cofaras ką nors dar pasakys, kaip paskutinis, arba dar koks nors dialogo ciklas užsives ir nieko, atimamas iš skaitytojo paskutinis kažkoks tai ramstis, problemos išsprendimo galimybė ir staiga įterpia knygos redaktorių šitą poemą apie išmintį, kurioje, aš jau jums turbūt sakiau, asmeniškai man tai yra visoje išminties tradicijoje pati gražiausia poema apie išmintį. Tai tikrai verčianti medituoti ir skaityti, tai ir jūs pabandykite ir turėsite daug džiausmų. Bet mes dabar, žodžiu, truputį ją pažvelgsime atidžiau. Tai yra intarpas, padarytas trečioje knygos formavimosi fazėje. Pamenate, ne? Ta schema rodžiu, jūs rasite skaidrės, galėsite pažiūrėti, aš paliksiu skaidrės. Tai va, funkcija jos mes jau aptarėme. Iš principo šita poema klausia, kas yra išmintis? Nes tai, ką mums iš tikrųjų dabar reikia sužinoti ir tai, ką bando paaiškinti tie trys, tai iš tikrųjų jie bando paaiškinti išmintingai, kaip čia dabar suprasti Jobo situaciją. Trys išminčiai. Ir štai šita poema, žodžiu, klausimą rašo, kas yra išmintis? Ir atsako, niekas nežino. Tuoj paskaitysim. Trys draugai žino, galbūt ir Jobas pretenduoja šitą žinoti, bet jo būklė greičiau yra klausimo būklė negu teigimo, o tų trijų draugų būklė yra teigimo būklė, pretenzingo teigimo būklė, taigi niekas nežino, tik Dievas. Bet iš kur ateina išmintis? Kur slypi suvokimo gale? Kaip žmogui rasti į ją kelią, kad gyvųjų krašte jos nėra? Bedugnė sako, čia jos nėra. Jūra sako, aš jos neturiu. Už auksą jos nenupirksi. Jos kainos sidabru nepaversi. Iš kur tad ateina išmintis? Kur yra supratimo buveinė? Nuo visų gyvųjų akių ji uždengta. Nuo padangių paukščių jį paslėpta. Prapultis ir mirtis sako, savo ausimis tik gandą apie ją, kai girdėjome. Vien Dievas kelia ją, te žino. Jis, te žino, jos jūs veinė. Atsiranda šitame interpe nauja pozicija. Tokia pozicija, kuri iš tikrųjų nepriklauso nei trims draugams, nei jau. Dar kažkas kito apie išmintį šitame tekste. Dabar jums parodysiu dar vieną jungtį. Gražų dalyką, čia jau traktuoju kaip savo originalų ir man atrodo, iš tikrųjų, Jobo knygoje galima šitą išvalgą daryti. Apskritai, aš galvoju dabar skaitydama Jobo knygą vėl ir vėl ir vėl galvoju, dėl mano, kiek čia sluoksnių atsiveria. Nu, kažkaip aš jau ėmiau bijoti, galvoju, reikia greičiau čia su jumis baigti tą Jobo knygą skaityti ir užversti ir eiti kur nors kitur. Bet žiūrėkite, koks gražus dalykas yra. Pažinimo problema, ar ne, šitos išminties, kaip sakyti, toksai objektyvas, tas klausimas, kas yra išmintis, kaip jį įgyjama. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, galbūt ir jūs pagalvosite apie tai, skaitydami Jobo knygą, aš tai sužymėjau jums tekstus. Žiūrėkit, šitoje poemoje apie išmintį sakoma. Na, klausimą, kas yra išmintis, ir sakoma, savo ausimis gandą apie ją girdėjom. Vėliau knygoje, 36 skyriuje, atsiras toksai personažas Elihuvas. Mes truputį pažiūrėsime ir Elihuvo diskursus. Ir Elihuvas sakys Jobui, tave jis, Dievas, viliojo iš nežinios nasrų į erdvę vietą, bet kenčiantį jį Dievas išgelbsti per jo kančią ir jo ausį atveria per nelaimę. Ir tada jis viliojo iš nežinios nasrų į erdvę vietą, kur niekas nevaržo. Ar čia norime pasakyti, kad Jobo kančia tai toji erdvė vieta, kur niekas nevaržo? Manau, kad tai. Nes šitą eilutę 16 aš apskritai skaitau kaip progresuojantį paralelizmą 15 eilutės. 15 sakoma. Bet kenčiantį jį Dievas išgelbsti per jo kančią ir jo ausiai atveria per nelaimę. Ir tada progresuoja mintis paralelinė ir tada jis viliojo iš nežinios nasrų į erdvę vietą. Suprask, tavo kančia toji erdvė vieta. Tikrai? Manau, kad. Ir knygos pabaigoje, kuomet jau išsprendžiamas šitas visas konfliktas ir drama ateina iki pabaigos, neparašiusi atsakymo į klausimą, kuomet Jobas po akistato su Dievu ir susitikimo su Dievu, galiausiai Jobas išpoškina savo tikėjimo išpažinimą. Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akys regi tave. Kur praregėjau? Per schemą? Per punktus? sudėtus tų trijų. Ne? Tos erdvios vietos dėka. Tai yra Jobo situacija. Čia tarp kitko. Pažiūrėkit į šitą jungtį per Jobo knygą. Aš manau, kad galima dar daugiau atrasti, kur susijungs į šitą mintį. Nes jeigu jau yra šitie trys tekstai, galimas dalykas, kad redaktoriai paliko kažkokias dar žymes ir aš irgi paieškosiu. Bet siūlau ir jums tai padaryti. Tai dabar truputį grįžkime atgal. Poema apie išmintį. Iš tikrųjų, jinai, kas čia vyksta? Dievo įvaizdžio korekcija. Vyksta pirmiausia atlygio teorijos atžvilgiu. Ne buhalteris Dievas, čia Kavaliausko Česlovo terminė, ne? Žinote, turbūt daugelis. Ne buhalteris, kas pagal tris draugus, Dievas yra buhalteris. Ne persekiotojas, kaltintojas, čia yra Jobo pozicija. Jis mane persekio dieną naktį, neleidžia man atsikvėpti ant mano pečių atsisėdęs jis. Bet ten dar tokie žodžiai pasakomi, kad tas, kuris iš tikrųjų neatstoja nuo manęs nei per žingsnį. Jobo pozicija. Bet tas, kuris yra aukščiau visko. Tokiu būdu šita poema pradeda jau mus įvesdinti, įstatyti mus į tam tikras vėžes. Teikdama Dievo kaip slėpinio, Dievo kaip visiškai kitokio tikrovę. Neapskaičiuojamas, nenumatomas, nenuspėjamas, ne. Tikėti neregimai, regėti neregimai. Ar paneigiamas atlygio teorijos dėsningumas? Ne, nepaneigiamas. Tačiau pagal kokią logiką tai funkcionuoja, neaiškinama. Taigi išties teigiama Dievo aukščiau samprata. Aš jums pacituosiu vieną eilutę. Žmogų jis tarė, tikėk manimi, pagarbi viešpaties baimė yra išmintis, o vengimas pikta protas. Taigi reikia tik šito vieno. Jis stato šitą poemą į slėpinio dimensiją ir veža tekstas toliau. Pagalvokit apie šitą jungtį. Gerai, man atrodo, čia rimtas dalykas yra, nežinau, bandau teikti, kad tai yra rimtas, gal pavyks rimčiau pastudijuoti, kada, nežinau. Galiausiai po viso to dar kalba truputį Jobas ir tada 30, vat, kaip sakiau, tas atodusis po visų tų dialogų, Jobo atodusis, tai yra dar viena pastanga po dialogų apeliuoti į kitą. Bet aš pabrėžiu tą kitą, tai nėra Jobo pastanga apeliuoti, žinot, jau į Elefazą, Bildadą, Cofarą, aišku, nusivylęs į savo apeliuos į Dievą, bet Jobas ieško kito. Žmogus kaip asmuo, be kito asmens negali išbūti. Be to, kas yra tikras dialogas, prigimtis tokia. Taigi neįmanoma ir Jobui. Ir tada, žodžiu, dramoje vyksta ta lūžio vieta, jo atodūsis, o kad mane kas nors išklausytų, nubraukiamos visos iki šiol teiktos teorijos ir Jobas tvirtina, esu nekaltas. Tai va šitoje vietoje, Jobo knygoje esame visiškai tikri, kad Jobas savo pozicijos nepakeis. Iš tikrųjų, tai yra lūžio vieta. Žiūrėkit, atkreipkite dėmesį, ten 31-40 eilutė sujungiau su trečios skyriaus pirma. Čia trečios skyriaus pirma, jeigu pamenate, antros skyriaus pabaiga, tyli Jobo draugai. Pamenate tą situaciją? Visas laikas ir visi tyli. Ir trečio pirmoje pradeda kalbėti Jobas iš savo skausmo, iš savo kančios. Ir ši čia 31-40, nuo anksčiau skaitau, o kad kas nors mane išklausytų, čia galite matyti štai ir viskas, tai atsako man visagalis, o kad mano kaltintojas parašytų savo kaltinimą, nešiočiau jį ant savo peties, užsidėčiau jį savo kaip vainiką, apie visus savo žingsnius duočiau jam ataskaitą, pakeltą galvą jo artume. Jeigu mano dirbos yra manimi pasiskundusios, ar jų vagos draugė verkusios, jeigu esu valgęs jų derliaus neužmokėjęs, ar buvęs jų savininkų mirties priežastis, te auga ten erškėčiai vietoj kviečių, piktžolės vietoj miežių. Jo žodžių pabaiga. Čia ne mano žodžiai, čia knygų žodžiai. Tai baigėsi Jobo žodžiai. Prasidėjo trečio pirmame, čia baigėsi. Žodžiai, kurie galutinai deklaruoja Jobo poziciją. Niekas jam į klausimą, kodėl neatsakė, dialogo su niekuo nerado ir Jobas galiausiai nubraukė visas iki šiol teiktas teorijas ir meta iššūkį kūrėjai. Pasiaiškink tu. Dar viena viltis. Tai, kas vyksta toliau tekste, prasideda vadinamieji Likuvo diskursai. Tai šitie diskursai Likuvo kalba irgi yra netokia jau trumpa. Nuo 32 prasideda iki 37 skyriaus. Kaip žinote, pagal knygos redagavimo istoriją, tai yra dar vienas intarpas į tekstą. Jo pasmeta iššūkį kūrėjui, kūrėjas pradės pasiaiškinti Jobui nuo 38 skyriaus. Ir čia dar įterpiamas tas toksai nemažas gabalas dar vieno personažo – Elihuvo. Elihuvo kalba – didžiulė, paradoksas pirmiausia. Atkreipkite dėmesį – kalba jaunas žmogus. Pradeda Elihuvas savo kalbą. Esu jaunas, o jūs esate seni, taigi tie trys girdi – Elifazas, Bildadas ir Cofanas. O jūs esate seni. Užtat nedrįsau ir bijojau pasakyti jums savo nuomonę. Maniau, te kalba metai, te moko žilagalviai išminties. Bet iš tikrųjų žmogaus dvasia visagalio alsavimas suteikia jam supratimo. Nuo tave nežili plaukai, bet dievo ruoch žmogaus viduje suteikia jam supratimo. Nei žili plaukai padaro išmintingą, nei seniūnai visą supranta, kas teisinga. Taigi tie, kurie kalba. Ir tada Elihuvas, tai štai pasiklausykite manęs, aš irgi pasakysiu savo nuomonę. Tas jaunas. Tai iš tikrųjų čia turime tokią paradoksalią situaciją, bet labai graži vieta atkreipti dėmesį. Ir paralelę padariau su Elihuvu ir kitų bendra pozicija, kurie sakė, Elihuvas pradėjo 4:8, aš jums tą tekstą irgi čia išnešiau, bet atkreipkite dėmesį. Elihuvas sakė, žaidė labai subtiliai, labai stipriomis sąvokomis. Paklausyk, kalbu iš patirties. Kas gali taip kalbėti? Na, tas, kuris turi patirtį, ar ne, remtis patirtimi. Taigi, rėšiu dabar tau savo išmintį. Bet tai, kas vyksta ši čia dabar pradžioje Elihuvo diskurso, iš tikrųjų, Elihuvas pasako, mes esame paradoksalioje situacijoje, kad galbūt šitą išmintingesnio pasakys tas, kuris patirties dar neturi, arba turi relatyviai mažai, nes yra jaunas. Taigi, išmintis nematuojama metais, patyrimu ar panašiai, bet gebėjimu išvelgti prasme. Čia padaromas akcentas. Ir tada klausimas esminis Elihuvo diskursų. Kas teisus? Jobas ar jo draugai? Nei jis, nei jie. Dievas, o ne žmogus Jobui atsakys. Bet jis neatsakys žodis žodį. Žiūrėkit, Elihuvas Jobo draugams. Čia gabaliukas, mažas, bet išreiškintis poziciją. Sukaupiau visą savo dėmesį, bet tikėk manimi, nei vienas jūsų neparodė, kad Jobas neteisus. Nei vienas jūsų nepaneigė, ką Jobas sakė. Kaip tad galite sakyti, radome išmintį. Dievas jam atsakys, ne žmogus. Taigi gauna atsakymą tie nubraukiamą jų poziciją ir toliau stipriai tekste. Čia tik pora jėlučių. Ir toliau Jobui. Tu sakai, esu tyras, nenusižengęs. Esu nekaltas, neturiu jokios kaltės. Bet jis randa dimčių prieš mane, laiko mane savo priešu. Jis įdeda mano kojas į trinką, stebi visus mano takus. Čia Jobas sako, čia jo tas įvaizdis Dievo, persekiotojo, kuris neleidžia jam atsipūsti. Šiuo atveju nesi teisus, aš tau sakau, nes Dievas yra didesnis negu žmogus. Kamgi bylinėjasi su juo, kad jis tau neatsako žodis žodin. Čia gražu, Nes šitas Eliuhuvas atrodo sako, kad ir Jobas turi schemą. Ir Jobas turi savo tikrovės supratimo raktą. Ir nori pritemti Dievo veikimą jo asmeninėje istorijoje pagal jo supratimą. Jobo supratimas teisingas. Tiesa, kaip ir trijų draugų. Esu nekaltas. Pasiaiškink man tu. Tiesa, ir mes jau spėję knygą perskaityti iki šitos vietos, kaip skaitytojai, atlikę identifikacijos su personažu judesi, turbūt visi identifikuojami su Jobu. Savai nesuprantama, ar ne? Ne vienas nesidentifikuos su Elifazu, Bildadu ar Cofaru, kurie rado išmintį, bet nelabai pataiko. Žodžiu, atlikę tęsime judesį. Ir dabar vat, atsidurime Elifazo žodžių akistatoje su Elifazo žodžiais ir jisai kritikuoja mus. Sakydamas, kad Dievas yra daugiau negu tu suvoki. Jis tau atsakys, bet ne žodis žodį. Taigi, galbūt ir Jobas turi poreikį. Pirmas punktas, antras punktas, trečias, ketvirtas. Kaip ir trys bičiuliai. Bet Dievas nėra punktas. Nu, čia kaip pažiūrėsi, matematikoje taškas yra svarbiausias. Tai čia iš kurios pozicijos. Tai trečiame kontekste, aišku, ką noriu pasakyti jums, ar ne? Taigi jo buvo atsakys Dievas, bet ne žmogus, Eliuhuvas pareiškia. Pirmas dalykas. Jobas gaus atsakymą, bet gaus atsakymą ne iš žmogaus, bet iš Dievo. Ir antras dalykas, tačiau Dievo atsakymas nebus žodis žodin. Taigi Dievo atsakymas nebus apskaičiuotas, nebus tas apskaičiavimas pagal žmogaus norimą ar turimą ar įsivaizduojamą logiką ar Dievo išmatavimo kažkokias, tai Dievo veikimo išmatavimo principus. Nebus žodis žodin. Kas prasideda 38 skyriuje. Labai gražus dalykai. Gal nori kas nors paskaityti? O 38 man paskaityti, kai Dievas pradeda atsakinėti Jobui, Viešpats kreipiasi į Jobą. Dar pirmiausia, kol apsigalvos, tai žodžiu, aš jums pasakysiu dabar dar vieną momentą, kuris čia yra labai svarbus ir ką čia pažymėjau. Nu, tabelė. Viešpats kreipiasi į Jobą. Nu, pirmos eilutės. Ir čia turime formulę. Tą kalbos įvesdinimų formulę, kuri, kaip sakiau, ten tuose dialoguose 16 kartų pasikartoja, o čia yra pakoreguojama. Neatkreipia skaitydami dėmesio. Jeigu skaitysite dabar, atkreipkite, kas dar neatkreipia dėmesio, labai gražu. Nes po tų Eliuhuvo diskursų, na jau į areną išeina ir Dievas. Ir turime tą tokį, žinot, tie tokie lingvistiniai triukai, jie iš tikrųjų labai, labai gražus bibliniame tekste, nes jie iš tikrųjų mūsų užraža ir ontologinių linijų, tam tikrų dalių mes negalime skaityti teksto. Ir čia sakoma, tada Viešpats kreipėsi į Jobą. Pagaliau, kažkas pasakys kažkam. Bet esame jau beveik knygos pabaigoje, 38 skyrius. Taigi tas, kuris pradeda dialogą, tai yra Dievas. Tai Dievo veikimas, kitaip tariant, pasirodo kaip šansas susikalbėjimo tarp dviejų. Kaip galimybė, kaip erdvė, kur vienas atras kitą, arba tas kenčiantis atras tą kitą, į kurį gali atsiremti. Ir visai ne dėl to, kad tas kitas dabar jam pateiktų žodį žodin atsakymą. Nes tas Dievo sakymas tai bus iš viso dar į kitą pusę. Bet Jobui tai pasirodys ramstis.
Tada Viešpats kreipėsi į Jobą iš audros tardamas. Kas tenda mano užmojį, kalbėdamas neapgalvotais žodžiais? Susijuosk diržus strėnas kaip vyras. Aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk. Kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus? Pasakyk, jei esi toks supratingas. Kas nustatė jos matmenis, tu tikrai žinai? Argi kas tiesia jos matavimo virvę? Į ką buvo įleisti jos stulpai? ir kas padėjo į jos kertinį akmenį. Kai draugė gėdoja rytmetinės žvaigždės ir visos dangiškosios būtybės šaukia iš džiaugsmo. O kas uždarė jūrą už durų, kai jį prasiveržė iš gelbių, kai apdengiau ją debesų apdaru ir suvyščiau tiršto rūko vis stiklais, kai padariau bangų mūšą jos ribomis ir stačiau duris su sklaščiais tardamas, iki čia ateik, bet netoliau, čia tavo galingos bangos suduš. Argi kada nors savo gyvenime esi įsakęs, kad ateitų aušra ir prasidėtų diena, kad paimtų žemę už kampų ir iškratytų iš jos nedorelius. Žemė keičiama kaip molis po antspaudu ir dažama tarsi drabužis. Nedoreliai nustoja savo šviesos ir palūšta pakelta ranka. Argi esi įžengęs į jūros versmes ir vaikščiojęs jo po bedugnės gelmes? Argi tau buvo atvertos mirties durys? Ar tu matei šeolo vartus? Argi išmatavai žemės plotą? Jeigu visą tai žinai, pasakyk man, kuris kelias veda iš šviesos buveinė ir kur yra tamsos vieta, kad galėtumėj nuvesti jas į jų valdas ir parodyti joms takus į jų namus, tu tai žinai, nes ten kada įsigimėj ir tavo metų skaičius didelis. Argi esi kada nors įžengęs į sniego sandėlius ir matęs krušos išteklius, kuriuos taupau nelaimės metui, puolimo ir karo dienoms, kaip rasti, iš kur sklinda šviesa ir iš kur rytys plinta žemėje, kas iškirto griovį lietaus rautams ir kelia per kūnijas debesiui, kad palytų žemėje, kur niekas negyvena, dykumoje, kur nėra jokio žmogaus, kad pagirdytų vienišus tyrus ir žemė išželdintų žolę. Argi lietus turi tėvą? Argi rasos lašai buvo pradėti kaip vaikai? Kas ledo motina? Kas dangaus šerkšno gimdytoje? Vanduo tampa kietas kaip akmuo ir bedugnės paviršius užšąla. Argi gali surišti sietino grandines? Ar atrišti šienpjovių virves? Ar išvesti laikų zodiaką? Ar parodyti kelią grįžulo ratams? Ir palytai, argi išmanai dangaus kliauto dėsnius, ar gali padaryti, kad jie valdytų žemę?
Ačiū už tavęs, labai ačiū.
Labai gražiai perskaitė. Spėjau suprasti, kas čia vyksta. A, tu jau tikrai žinai, oi visą tai tikrai gali padaryti. Pajuto ir ironijos gaidas. Šitame tekste, aišku, jų mažiau negu kitų dalykų, bet ir ironija yra. A, tavo metų skaičius didelis, tu visą tai tikrai žinai ir gali. Tai, ką Jobas bandė pasakyti. Bandysiu jums truputį paaiškinti, kas čia vyksta, arba parodyti tą kryptį, kurią einant galime šitą visą Dievo diskursą interpretuoti. Ir čia Alfonsas perskaitė tik gabalėlį. Nes tekstas va tokio nuotaiko iš tikrųjų dar tęsiasi gana ilgai. Įjungiami ten kiti įvaizdžiai, kosmogoniniai, įvairios mitologinės būtybės atsiranda ir taip toliau. Ir per tuos įvaizdžius ir dabar, kuriuos girdėjote, esame visiškai, žodžiu, pilnai, tobulai, tokios iškilios kūrimo teologijos ir to pačiu istorijos teologijos rėmuose. Ir labai gražiai iš tikrųjų šitoje visoje vizijoje Dievo kalboje būtent skleidžiasi jungtis kūrimo ir istorijos teologijos. Žodžiu, Dievas yra istorijos veiksnys. Veikdamas istorijoje jis yra kūrėjas, kuriantis istoriją. Kas čia įvyksta? Kaip suprasti, turint mintį visą Jobo knygos kontekstą? Įvyksta labai svarbus dalykas, mano galva, nes Jobo knygą galima skaityti iš tikrųjų sluoksniuojant ten per kelias ar keliolika gijų tokių teologinių. Ir viena tų tokių rimtesnių gijų iš tikrųjų spėjote suprasti, aš vis tai darau nuorodą, tai būtent yra Dievo įvaizdžio dinamika Jobo knygoje. Nežinau, nuo ko pradedama, ten viskas susilieja, viskas maišo, atsijungiasi ir taip toliau. Bet jūs spėjote suprasti, kad yra labai stiprus tas paternalistinis įvaizdis, ar ne, Dievo kaip tėvo įvaizdis. Šitas Dievo kaip tėvo įvaizdis iš tikrųjų yra labai stipri apskritai biblinė gyja. Ir tai tikrai nėra Jobo knygos kažkokia unikali gyja ir išmanimas. Tiesiog tie draugai remiasi trys labai stiprią tradiciją. Dievas yra tėvas, kaip vaikus Izraelį išvedęs jau iš Egipto. Taigi tėvo įvaizdis yra susietas netgi su egzodinė teologija. Labai stiprus, rimtas ir taip toliau. Ir čia, žodžiu, jisai toje knygoje figūruoja. Suprantate, kokiame kontekste ir ką su juo norim atlikti. Kita vertus, turime tą Jobo dievo įvaizdį, dievo supratimą, dievo paveikslą, kuris, va, kaip sakiau, yra tas persekiotojas, neleidžiantis žmogui atsipūsti, atsidusti, ar ne, bet tas, kuris sėdi mėšle, iš tikrųjų gramdosi ir šukia savo pūlius ir neranda atokvėpiui jokios akimirkos. Tai, kas ši čia darosi dabar šitame trečias žingsnis, galima sakyti, ar ne, kas vyksta šitame dievo diskurse, iš tikrųjų atveriamas dar vienas, dar naujas dievo paveikslas. Dievas kūrėjas. Bet dievas kūrėjas, šitas įvaizdis, išveda Jobą ir išveda šitos knygos skaitytojus absoliučiai į dievo kaip slėpinio dimensiją. Tai, kas vyksta šitame visame diskurse, teigiama yra Dievo kaip slėpinio tikrovė. Ir šia prasme, iš tikrųjų, žodžiu, šitas Dievo diskursas labai integruojasi, labai susijungia su, čia jūs matote pažymėtą, su 28 tuo skyriumi, taigi su ta išminties, poema apie išmintį ir su Elihuvo diskursais. Taigi tai nėra, žinot, kad vat dabar jau dūšta kažkas teste, ne? Bet iš tikrųjų prie to slėpinio mūsų skaitytojus pamažu pratino vedai Jobo knygą. Bet lūšta vienas labai svarbus dalykas, iš tikrųjų čia, kur galime matyti labai stiprų lūžį ir kur radikaliai perspektyva pasikeičia, tai būtent šitoje vietoje, nes, žinot, Elihuvas sakė Jobai, aha, tavo, ta prasme, Dievas Jobai yra tėvas. Tai paėmė tave, taip sakant, už, valkio sako, už čiprinos. Paėmė už čiprinos, gerai įkreitė į kailį ir šitas įkretimas į kailį tau yra pamoka. O Dievas iš tikrųjų nepaneigia paternalistinės sampratos, tos Dievo kaip tėvo įvaizdžio nepaneigia, bet jį transformuoja pagal dievišką logiką. Tai yra pagal logiką, kuri atitinka Dievo kaip slėpinio dimensiją. Nes tai, ką dabar daro Dievas, nepaima Jobo už čiprinos, bet paima Jobą už rankos ir kaip kažkas gražiai yra išreiškęs ir išveda Jobą slėpininkais kūrinį jos takais. Bet taip pat kaip tėvas. Pažiūrėk čia, ar gali, ar suvoki, ar matai, ar gali išvelgti, kur yra pradžia, kur pabaiga, kur centras, ar dar kažkas. Šitame Dievo diskurse iš tikrųjų tos visos Dievo įvaizdžio per Jobo knygą, mūsų lydėjusios dalys ar tie lydėjai aspektai, jie susivėja čia, mano galva. Dievas neneigia nei to, nei to, bet veikia kitokių principų negu žmogus. Arba duoda kitokį supratimo raktą apie tai, kas jis yra. Taip, atverdamas slėpinio dimensiją. Ir tokiu būdu, pasiūlydamas tokią perspektyvą, jog išėjimą į tokį kelią, išėjimą į slėpinio tikrovę, Dievas pasiūlo Jobui adekvatų supratimą apie tai, kas Jobo tikrovė, kaip slėpinys yra. Nes Jobo tikrovė, kuri yra kančios tikrovė, taip pat yra slėpininga. Tiesa. Esame knygos pabaigoje ir atsakymo neradome į klausimą, kas yra kančia. Ir nerasime. Ir netgi ir Naujasis testamentas neduos atsakymo tą klausimą. Jėzus paskutinis žodis bus kodėl. Toks pats kaip Jobo. Tai Tas išvedimas Jobo į slėpiningą tikrovę, paėmimas Jobo už rankos, už Dievo pusės, ar ne, ir išvedimas, iš tikrųjų tampa adekvačia laikysena įveikti, įvaldyti. Būtent, kaip jūs čia matote, slėpinio įvaldymo kelias. Tai yra vienintelis atsiverimas slėpiniui. Ir šitas atsiverimas slėpiniui iš tikrųjų nubrėžia tokią trajektoriją iš arba nuo savęs į kitą. Iš nuo į kitą ar prie kito. Prie kito kaip slėpiniui. Žodžiu, pasiekė šitą tašką šitoje visoje dramoje, daugiau atsakymų ir negausime. Bet gausime šitą vieną atsakymą, šitą vieną perspektyvą, kuri sakys Jobui, a, palauk, tavo problema nėra kančia kaip po tokia, bet problema yra idėja apie Dievą, kurią tu turi. Stabdau, perkratyk savo sąmonėje Dievo idėją. Tada galbūt suprasi savo tikrovę. Arba tada galbūt galėsi paaiškinti, pasiaiškinti savo, kur tavo tikrovėje yra Dievas ir kur nėra. Ar yra tavo tikrovėje Dievas, ar jo nėra. Kitaip tariant, Jobo knygos finalas nepasiūlo nieko kito. Tik vienintelį įmanomą būdą. Iškratyti savo sąmonę nuo tų priemaišų, nuo tų idėjų apie Dievą, kurios nėra tiesa apie Dievą. Tai galbūt visi tie punktai, kurie bando Dievą sutalpinti į schemas, padaryti suprantamų ir prieinamų. O jeigu prieinamų, tai visuomet žmogaus paslaugos. Visuomet tokiu, kuriuo galima manipuliuoti. Tai va, tai šitoje vietoje turėtume būti truputį nusivylę. Perskaitę Jobo knygą, arba nusivylę, arba ne visai. Bet tikrai iš tikrųjų tuo, kad turime ir mes kaip skaitytojai, ir kaip gyvos istorijos, tikėjimo istorijos dalyviai, galbūt kartais turime perkratyti savo sąmonėje tą Dievo idėją, kurią nešiojamės. Ar ne? Tai tiek. Ir galiausiai Jobas prabyla. Paskutinį kartą šitoje knygoje Jobo akistatoje su slėpiniu. Žmogus egzistencijos ribose, nes žmogaus egzistencija ribota, tai kančia yra netobulumo ruožas. Ribotoje žmogaus egzistencijoje arba riboto žmogaus egzistencijos netobulos ženklas. Šitas žmogus akistatoje su slėpiniu žmogus santykyje, bet kaip žmogus santykyje, jis yra egzistencijos beribiškume. Taigi, jeigu norite, vėl turime paradoksą. Suvokę ribas, bet atsiverę slėpiniui, atsiveriam egzistencijos beribiškumui. Suveskite kaip nors šitos du dalykus į kažkokią formulę. Nesuvesime. Bet Jobo knyga sako, kad pagalvokime, galbūt tai ir tiesa. Ir čia prabyla. Buvau regėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akis regi. Negavęs atsakymą, tik išvestas į kitokio dievo tikrovę. Suprantat, kokį tašką ateina? Ir viskas. Čia tie Jobo žodžiai yra paskutiniai tos poetinės dalies žodžiai. Tai, ką turime pabaigoje, prisimenat, tie rėmai naratyvo, prologas, epilogas, turime prozinį tekstą, kuris dar kartą patvirtina, kad galbūt na, ne visai blogai šitą knygą skaitėme, nes Viešpats sako, pabaigęs kalbėti Jobui ir Elifazui temaniečiui tarė, mane apėmė pyktis ant tavęs ir tavo dviejų bičiulių, nes nekalbėjote apie mane teisingai, kaip darė mano tarnas Jobas. Dabar tad pasimkite 7 jaučius ir 7 avinus, dėl skaičiai, sugražinai pradžią, ar ne. Nueikite pas mano tarną Jobą ir atnašaukite už save deginamą jauką. Tegu meldžiasi mano tarnas Jobas už jūs, nes atsižvelgsiu jo maldą, kad nesielgčiau su jumis pagal jūsų kvailystę. kadangi nesakėte tiesos apie mane, kaip mano tarnas Jobas padarė. Bet tai, ką tie trys darė, tai dėliojo Dievo supratimą pagal schemą. O tai, ką darė Jobas, maištavo prieš Dievą. Visoje savo bejėgystėje. Tiesa? Tiesa. Bet tai buvo žmogaus situacijos tiesa, kurios Dievas nebijo. Pasirodė. Viešpats pakreipė Jobo dalę, kai jis pasimeldė už savo bičiulius, Viešpats davė Jobui dvigubai daugiau, negu jis buvo anksčiau turėjęs. Ir taip toliau yra aprašas visų turtų Jobui sugražintų. Štai ir taškas. Žodžių pabaiga. Viskas, perduodu žodį jums dabar. Klauskite.
Keista, kad nu, atrodo, ta Jobo knyga yra nu, tokia pamoka, kaip laužyti schemas ir Jobo draugų, kaip sulaužyti schemas, bet keista, kad pradžia visos tos knygos, kaip niekaip nu, nesusijęs su schemų laužymu, nes jis Dievas su meniu kalba, menės sako, kad Jobas išduos tave. Ir ne tas schemų laužymą čia kalba, tai, o apie ištikimą. Nu, visiškai, atrodo, kaip ir tikslas buvo visai ne tas. Buvo tikslas įrodyti, kad jisai ištikimas Dievui, o galų galę mes pamatom suartą schemą, kaip ir ne tai, o tai
supratau. Supratau jūsų klausimą, galiu jums atsakyti tik tai hipotetiškai. Ir galiu atsakyti hipotetiškai, turėdama mintį žodžiu pačio šito kūrinio genezę, kaip jisai atsirado. Tai jūs apie Jobo knygos genezę jau irgi šitą žinote, ar ne, apie keturias formavimosi stadijas, keturias formavimosi etapus. Ir iš tikrųjų tai, ką jūs sakote, yra labai rimtas dalykas, nes galbūt tas prozinis primityvus pasakojimas, kuris buvo labai ankstyvas, kad jis buvo ankstyvas labai daug ženklų rodo ir lingvistiniai ženklai, ir teologijai, ypač tas antropomorfinis dievo vaizdavimas, kuris iš tikrųjų nukelia, galima sukelti į 10 amžių prieš Kristų, ar ne, į rašto kultūros Izraelyje pradžią. Ir jūs teisingai pastebėte, galbūt tas prozinis pasakojimas, kurio štai greičiai yra dabartinis knygos prologas ir epilogas, iš tikrųjų jis net neturėjo tokios funkcijos iškelti kažkokius debatus, negalbūt, bet jis tikrai neturėjo. Jo funkcija buvo parodyti šitą vat teisingą žmogų, kuris nenusideda teisui, kuris nenusideda, neburnoja, ištikus nelaimė, neburnoja, užsidaro tas pasakojimas, jisai iškenčia, vėl atnašauja ir vėl su Dievu susidaro. Bet iš tikrųjų šiandien, vat, ką man nežinau, tai kas būtų vat, tas toks kūrinys prozinis, ką aš sakau jums, tai būtų hipotetinis Jobo knygos tekstas. Tas urtekstas, pirminis tekstas, kuris iš tikrųjų galėjo toks būti. Ir ta knygos genezės istorija, redagavimo istorija, jums sako, kad jis greičiausiai toks ir buvo. Bet kaip yra? Šiandien biblinėme kanone mes neturime tokio teksto, tokios knygos, kaip kad vat, būtų toji pirmoji Jobo knygos formavimosi fazė. Bet turime tas įžvalgas vėlesnių laikų, kuriomis neatsitiktinai tas pasakomas apaugo. Kodėl? Todėl, kad žiūrėkite, Biblijos tauta, žinot, gyventama su savo dievu ir patirdama nuo tos, tas, taip sakant, ta religinė patirtis tauta vedusi ir vežusi visą laiką į priekį, jinai ką reiškia? Jinai reiškia, kad vis atsiauga įžvalgos apie tai, kas tas dievas yra. Auga supratimas apie tai, kad apie visą didžiąją trilogiją teologinę, apie Dievą, žmogų ir pasaulį. Ir natūraliai, žodžiu, atsiranda tada, žinau, tos kitos knygos formavimosi fazės, kurios pasako mums dar daugiau apie šitą dramą, bet jau pasako dar daugiau iš tų pozicijų, kuomet jau tauta yra religijos evoliucionavimo prasme, tikėjimės patirties, brandos prasme, dar labiau subrendusi, dar labiau išvyščiusi savo tikėjimę tradiciją. Tai va, ir tai, ką turime mes dabar tekste, turime kanoninį tekstą, kuris yra toks, ne kažkoks hipotetinis, Bet tai, ką jūs pastebite, ko klausėte, tai iš tikrųjų tas, žodžiu, prozinis, primityvus tekstas, jo funkcija buvo kita. Tik tai, kad mes, studijuodami biblinius raštus, mes studijuojame juos tokius, kokie jie kanonai yra, nefragmentuodami. Tai galime tik tai sakyti, kad, na, hipotetiškai mes galim sakyti, kad ta prozinė dalis iš tikrųjų turėjo kitą funkciją. Vat aš tų jau paskutinių žodžių. Aš regėjau tave, dabar mano akys regi tave, ar ne? Tai Jobo knyga, kaip jums turbūt ir pradžioje tą mintį fiksavau, tai nėra dėliojimas kažkokių žinių apie Dievą ar kažkokių aksijomų, kažkokių koordinačių nurodymas, kas Dievas yra, bet yra Dievo ieškojimo kelias. Ne? Ir kol neįvyksta tas iš aš į kitą aš, iš tu į kitą tu, kol tas nėra regi tave, tai drama niekada nebus išprasta.
Labai įdomu, tas dalinio paveiksnės yra
paprastas. Aha,
jis čia, sakykime, nėra toks absoliučiai kažkoks tai blogis, bet jis čia atlieka tam tikrą funkciją ir, aišku, gal jis ir tokį neįgėlą dalyką atlieka, bet kartu,
taip,
jeigu ne jisai, tai čia tas visas nebūtų visą tai išgryninta.
Tokia funkcija labai rimta jisai atlieka. Manau, kad čia ir ties klaiklų jis nusikopijavo, ko gero, iš šitos situacijos, tokio, žinot, kaip šero nuotaika, kuris prasibrauna iki visokių situacijų. Jo, teisingai.
O tai čia tas velnio paveikslas, ar čia tas velnis nėra velnis, ar čia, kaip sakant?
Ne, tai visiškai akivaizdžiai velnis, yra visiškai personažas, kuris turi funkciją, žodžiu, patenka į tą Dievo dangaus dvarą ir turi funkciją sužlugdyti žmogų. Ir jisai tai bando ir daryti, bet nebūtinai pasiekia tai, ko siekia. Jo atveju nepasiekia. Tikrai šitą knygą skaitysime atidžiai ir mūsų patirtis kiekvieno asmeninė leis mums sluoksnius dar ir mintis kitas formuluoti ir išvalgas daryti. To jums labai linkiu ir labai ačiū jums už pastebėjimus, už pasidalinimą ir iki kito karto.